Ja hyvää iltaa, hyvät Totuusradion kuulijat. Kuulimme juuri äsken Työstäkieltäytyjäliiton ensimmäisestä Työstäkieltäytyjäillasta kaksi puheenvuoroa. Johannes Ekholmin ja Eetu Virenin puheenvuorot. Ja nyt on aika käydä tunnin ajaksi vielä käsiksi usein kysyttyihin kysymyksiin täällä Totuusradion Helsingin studiossa, eli käymme läpi usein kysyttyjä kysymyksiä, jotka olemme julkaisseet myös tekstinä internetissä. Katsotaan, saammeko uusia ideoita jo julkaistujen sanojen päälle rakenneltua. Ja sikäli mikäli aikaa riittää, niin katsotaan, luodaan myös katsaus tuleviin usein kysyttyihin kysymyksiin, joka on työn alla oleva teksti, eli ikään kuin seuraava kattaus usein kysyttyjä kysymyksiä. Minun nimeni on Lassi, hyvää iltaa, ja täällä on läsnä myös Johannes.
Terve.
Sekä Mia.
Hei.
Ja Joel.
Hyvää iltaa.
Ja myöskin Eetu.
Hyvää iltaa.
Eli täällä olemme nyt viiden henkilön voimin käymässä usein kysyttyjen kysymysten kimppuun. Kun aikaa ei ole loputtoman paljon, aloittakaamme heti ensimmäisistä kysymyksistä. Miksi te kieltäydytte työstä? Mitä tuumaatte? Kuka haluaa aloittaa? Mitkä on tässä keskeisimmät pointsit?
No ainakin mulla henkilökohtaisesti se on liittynyt ihan just siihen havaintoon vaan, että se on absurdia heittää niin kuin tuhansia tunteja vuodessa hukkaan. Että yksinkertaisesti tuntuu siltä, että elämässä ei ole mitään järkeä, jos joku muu saa siitä suurimman osan.
Joo, tässä on kyse myös siitä, että työtä on monenlaista. Mutta meinaat, että se ikään kuin vallitseva käsitys työstä tämän hetken yhteiskunnassa, niin siinä ei kaikki ole ihan kohdillansa. Ja se on sitä kautta hukkaan heitetty aikaa.
Niin, tai siis se rajanveto, että mitkä on se työ, josta saa palkkaa, ja mitä on se työ, mistä ei saa palkkaa. Hän on täysin keinotekoinen, ja tämä työstä kieltäytyminen liittyy myöskin osittain siihen, että tekee sen keinotekoisuuden näkyväksi. Ja myös tuodaan esille, että mitä kaikkea muuta tekemistä elämällä on, tai elämässä on, kuin vaan palkkatyö. Että eihän se, siis työstä kieltäytyminen ei tarkoita tekemisestä kieltäytymistä tai elämisestä kieltäytymistä, vaan nimenomaan sitä, ettei jotenkin keinotekoisen vaihtojärjestelmän kautta vaihda omaa aikaansa sellaiseen rahasummaan, joka saattaa olla ihan epäsuhteessa siihen, että mitä se niin kuin aika sinulta vie, mutta muutenkin on siis vaan ihan täysin keksitty.
Ehkä just, että mulla se niin kuin lähti tavallaan, tämä sanotaan työstä kieltäytymisen kierre, lähti liikkeelle semmoisesta tilanteesta, jossa mä olin tämmöisessä palkkatöissä, jossa mä just otan käyttöön kaikkia niitä kykyjä, mitkä mulle on tullut jotenkin jostain muualta kuin sieltä työpaikalta, niin kuin sosiaaliset kontaktit tai taidot tai ystävyyssuhteet, ihmissuhteet, tunteet, kaikki niin kuin, mitä on lukenut tai elokuvat, mitä on nähnyt. Tavallaan tämä kulttuurinen pääoma, ja sitten tuntuu, että se tavallaan se vaan niin kuin käväsee mun kautta, mutta sitten se menee jonkun muun käyttöön semmoiseen niin kuin käyttötarkoitukseen, jota mä en välttämättä itse allekirjoita tai pidä missään arvossa. Ja että sitten tavallaan se tavallaan, mitä nyt sanoisi, semmoinen domino-efekti, joka lähti liikkeelle, oli nimenomaan se, että yritin hakea niin kuin jotain muita yhteyksiä, missä elää ja toimia ja niin kuin tehdä jotain tuottavaa tai luovaa, mutta ilman tavallaan sitä toimeksiantoa.
Onko teille, muistatteko sen ajatuksen työn kaksinaisluonteesta, eikö tämän käsitteen maisemassa on jonkunlaista historiaa olemassa? Muistaako Eetu, haluatko heittää ajatuksia tästä? Eikö se on kuitenkin keskeinen tapa kanssa, ja sillä on myös pitkä historia tällä erittelyllä, että hahmotetaan nimenomaan sitä, että ei ole olemassa vain yhtä totuutta työstä.
Niin, ja tietysti nykyään pahamaineinen henkilö nimeltä Karl Marx aikana näki oman työnsä yhdessä tärkeimmistä saavutuksista työn kaksinaisluonteen ymmärtäminen. Usein puhutaan siitä, että tavaralla tai tuotteella on sekä toisaalta käyttöarvo ja toisaalta vaihtoarvo, mutta Marx näki olennaisempana tarkastella työn kaksinaisluonnetta. Sitten, että työ on sekä niin sanotusti abstraktia työtä että konkreettia työtä, ja abstraktilla työllä Marx tarkoitti työtä, joka lisää pääoman arvoa, jota mitataan Marxin aikana homogeenisesti homogeenisella yhteiskunnallisesti välttämättömällä työajalla, jonka niin kuin ainoa tavallaan päämäärä, minkä takia sitä työtä tehdään, on pääoman, rahanomistajan omistaman pääoman arvon kasvattaminen. Tämä on täysin eri asia kuin sitten konkreettityö, joka tarkoittaa sitä, mitä ihmiset konkreettisesti tekee. Tekee ihmisten niin kuin ruumiillista tai henkistä toimintaa. Ja tietenkin, niin kuin, jos nyt ero on hyvin yksinkertaisesti, me katsotaan, mitä, jos aina kun tulee näitä moralistisia puheenvuoroja, että kuka sitten siivoaisi, tai kuka hoitaisi lapsia, tai kuka hoitaisi sairaita, niin se tietenkin sanotaan nyt, että mennään, katsotaan jonkun ison siivousfirman toimintaa, niin eihän Sollin omistajia kiinnosta vähääkään se, että tuleeko ne rakennukset, joissa niillä on toimeksiantoja siivotuksi mahdollisimman hyvin. Päinvastoin, jos ne siivoajat siivoaa siellä liian tehokkaasti, niin ne saa kohta potkut, koska ne kuluttaa työaikaansa liian konkreettiseen toimintaan ja tarpeeksi tehokkaita arvonlisäyksen näkökulmasta. Olennaista on ainoastaan sen työvoiman ostajalle tuottama rahallinen hyöty, abstrakti työ tässä mielessä, eikä se konkreettinen toiminta. Tällä hetkellä yhteiskunnallista tuotantoa nimenomaan järjestetään sillä tavalla, että ketään ei tosiasiassa kiinnosta se, tuleeko asiat tehdyksi kunnolla, vaan ainoastaan se, tuottaako se työ lisäarvoa.
Niin siitähän on poikkeuksellisen vähän kyllä keskustelua tänne hetken, miten se nyt sanoisi, mainstream-yhteiskunnallisessa keskustelussa työstä ja sen erittelyä, että mikä on työtä, mikä on mielekästä työtä. Yksi muuten, mikä mun mielessä kanssa on pyörinyt tällaisia mahdollisia hankkeita, mitä työstäkieltä ja työliiton parissa voisi tehdä, olisi myös käydä yksittäisiä töitä lävitse ja miettiä ikään kuin yksittäisten töiden kautta, että mitä hyötyä, mitä haittaa, mitä arvoa siinä syntyy, vai onko pikemminkin kuin pääasiassa monessa työssä myös se ikään kuin vaakapaino miinuspuolella, että tavallaan moni työ aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä, jos kaikki ekologiset ja inhimilliset ja kaikki aspektit otetaan huomioon. Vai onko niin jopa, että kaikessa palkkatyössä on näin ainakin?
Niin on varmasti sanottu, että kyse ei missään nimessä ole niin kuin hippien, eikä kommunistien, eikä downshiftaajien niin kuin ilmiöstä pelkästään. Että esimerkiksi nykyaikaisen tietotyön, henkilöstön johtamisen ja liikkeen johdon varmaan kaikkein kuuluisin tämmöinen guru, management guru Peter Drucker kertoo kaikissa kirjoissaan aina tarinaa siitä, että hänen mukaansa kukaan ei vihaa Microsoftia yhtä paljon kuin Microsoftin entiset työntekijät, koska niitä vituttaa niin paljon se, että ne ajattelee tekevänsä luovaa työtä, ne ajattelee niin kuin ajattelevansa, ne ajattelee pistävänsä itsensä likoon, ne ajattelee tekevänsä jotain uutta, ja sitten niin kuin Microsoftia ei kiinnosta yhtään mikään muu siinä kuin, että kuinka paljon se tuottaa rahaa.
Niin, tästä mun mielestä oli ihan kiinnostavaa tämä, no tavallaan on ollut aikoinaan paljon puhetta näistä paskatöistä ja työt, joissa ei jotenkin, niin kuin, jotenkin mitään kaunista jotenkin horisonttia tai kehittymismahdollisuuksia, mutta sitten myös tämä David Graeberin lanseeraama käsite bullshit job, joka on tavallaan sen työ, joka kyllä tuottaa just pääomalle ehkä jotain arvonlisäystä, mutta jonka sisältö on jotenkin tyhjää tai jopa just vaan haitallista jonkun. Ehkä joku puhelinmyyjä tai tämmöinen saattaisi olla just tämmöinen Graeberin määritelmän mukainen niin bullshit job, joka just ehkä siitä puuttuu sieltä konkreettisen työn joku merkitys tai sisältö. Ja mun mielestä se on ihan hyvä semmoinen niin kuin suunta tai jotenkin käsite, jonka kautta voi esimerkiksi lähteä purkaa sitä myyttiä siitä, että kaikki työ on arvokasta.
Niin, ja siis sitten taas se, jonka Eetu toi tuossa esille, että työstä kieltäytyminen ei ole niin kuin ainoastaan joidenkin kommunistien puuhaa, niin myöskin tavallaan onhan joku sijoitustoimintakin, siis niin kuin yksittäistenkin sijoittajien tavallaan se mitä sillä haetaan, okei, sehän voi olla vapautta tuleville sukupolville, niin kuin perillisille, mutta myös ehkä itselleen, tai silleen, että haluaa lyhentää omaa työuraansa, tai mahdollisesti siirtyä pois kokonaan niin kuin jo piakkoin tavallaan siitä palkkatyöurasta ja elää pelkästään ehkä pääomatuloilla tai sijoitusten voimin, että tätähän löytyy aika monimuotoisesti kuitenkin niin kuin eri yhteiskunnan saralta tällaista työstä kieltäytymistä.
Niitä on tavallaan semmoisia yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä työstä kieltäytymisen muotoja, eikä ole jopa myös semmoista tavallaan, niin voisiko sanoa, vallan hyväksymiä työstä kieltäytymisen muotoja, tai että tämmöinen ikään kuin yhteiskunnan valtajärjestys jopa niin kuin provosoi työstä kieltäytymiseen esimerkiksi niin kuin loton kautta, että se on meidän kuitenkin suurin haaveemme, ikään kuin se alateksti sanoo, että me emme joutuisi tekemään palkkatyötä.
Niin, ja siis se eetos siinähän on se, että sä saat kieltäytyä työstä niin kauan, kun sä itse oot haalinut kasaan sen pääoman, mitä sä tarvitset jotenkin elääksesi. Että kunhan sinä et niin kuin ole niin sanottu loinen, koska järjestelmä, niin kuin, joka on rakennettu palkkatyöllä ja verotuksella ja niin edespäin, kuitenkin luo sellaista toisinaista riippuvuussuhdetta toisistaan, niin sitten ei voida sisäistää sellaista niin kuin hyväksyntää sille, että ihmiset, jotka eivät tienaa niin paljon, että pystyvät itse säästämään jonkinlaisen niin kuin elämiskassan ja sitten kieltäytyä työstä, saisivat luvan olla niin kuin palkkatyötä vastaan tai luopua siitä.
Mutta paheksutaanko lottavoittajia?
Ei, mutta ei, koska sittenhän hekin sillä teolla, että ostaa sen lottokupongin, ottaa sen riskin ja sitten voittaa.
Mutta eikö siinä, mä ajattelen, että niin siinä jotenkin semmoinen tärkeä jaottelu syntyy myös siinä niin kuin individualistisen ja kollektiivisen niin kuin työstä kieltäytymisen mahdollisuuden välillä, että tavallaan ne yhteiskunnallisesti hyväksyttävät työstä kieltäytymisen muodot on just niitä, jotka voimistaa tätä, jokainen on oman onnensa seppätyyppistä ajattelua. Ja sitten taas tämmöiset kollektiiviset työstä kieltäytymisjärjestäytymisyritykset tai liikkeet on just niitä, jotka uhkaa sitä valtaa ja sitä ideologiaa, joka tällä hetkellä on vallassa, ja sen takia niitä paheksutaan, että se paheksunta on yksi semmoinen.
Niin, että kaiken, mikä tehdään yksin ja ikään kuin omaa etua tavoitellen, niin se on vallitsevan järjestyksen mukaisesti hyväksyttävää ja oikein, ja siihen kannustetaan.
Ja kai sitä voi ajatella myös sillä, että se, mitä nykyään pidetään niin kuin hyväksyttävänä tai ns. Normaalina työelämänä, on niin periaatteessa seuraustyöstä käytetymistä erilaisista lakkoiluista ja muista niin kuin työhön kohdistuvasta vastarinnasta, mitä aikana on pidetty niin kuin sietämättömänä ja niin kuin vastuuttomana ja röyhkeänä. Mutta nykyään se on niinku ihan normi, että on 8 tunnin työpäivä tai tietty palkkataso, mitkä on joskus ollut niinku tosi kaukaisia haaveita.
Niin, että niihin väitteisiin, että kapitalismi on tuottanut kuitenkin eniten hyötyä ihmisten suurelle enemmistölle, ja nyt ihmisiä on koko ajan vähemmän nälkäkuoleman partaalla ja näin, niin vastaisit, että tämä olisi puppua.
Kyllä, vastaisin näin. Että enemmän niin kuin seuraasta niin enemmän kuin työstä kieltäytymistä kuin niin työn promoamista.
Niin, kyllä nimenomaan päinvastoin työstä kieltäytyminen on tuottanut enemmän hyötyä ja edistystä kaikille kuin mikään muu.
Niinhän sä Eetu siinä puheenvuorossa, joka äsken kuultiin, niin myös lukuisin kauniin sanankääntein muistutit, että työstä kieltäytyminen on, siinä on... Se on kaiken pohjalla.
Se on sellainen innovaattorimoottori, eli niin kuin, että keksitään kaikenlaisia mahdollisia ratkaisuja juuri tälle, että voidaan niin kuin vähentää sitä aikaa, mitä joudutaan palkkatyössä tai työelämässä jotenkin viettää, ja vapauttaa sitä aikaa muualle, eli just niin kuin automatisaatio ja robotisaatio ja muutenkin niin kuin tällaiset tehostamis- jotenkin järjestelmät, niin onhan ne niin kuin se tausta-ajatus siinä, että eihän näitä keksittäisi, jos haluttaisiin käyttää mahdollisimman paljon aikaa palkkatyössä, mutta näähän on nimenomaan, niin kuin tarkoitushan on just se, että vapauttaa tavallaan ihmisten aikaa ja luovuutta ja energiaa muualle. Mutta sitten taas sen sanominen ääneen tässä kontekstissa, mitä työstä kieltäytyjäliitto on, niin sitten niinku kääntää sen jotenkin sille tavalle, että siitä tuleekin just suuri uhka, kun sitten taas... No kyllähän robotisaatiota ehkä ja automatisaatiota pidetään niinku tietynlaisena uhkana, tietynlaiset niinku työt ovat vaarassa, mutta just se, että pidetään uhkana eikä niinku mahdollisuutena, on mielenkiintoista.
Niin, liittyykö se tavallaan siihen, myös siihen tavallaan perustavanlaatuiseen eroon, että ajatellaanko, että vauraus syntyy siitä, että joku luo työpaikkoja, vai ajatellaanko, että vauraus syntyy niistä ihmisistä, jotka sitä työtä tekee, tai jotenkin niin kuin, tuleeko se ylhäältä alas vai alhaalta ylös. Että siinä on musta tosi iso ero tavallaan, että miten sitä niin kuin, yhteiskunnallista arvonmuodostusta yritetään perustella. Ja sitten sillä on seurauksia siihen, että mitä strategioita siinä voidaan ottaa käyttöön.
Tässä meidän tekstissä, mikä on julkaistu, usein kysymykset ykkönen, ensimmäinen kysymys, miksi kieltäydytte työstä, se vastauksen ensimmäinen virke kuuluu, että haluamme herättää keskustelua palkkatyön ongelmallisuudesta. Mitä tuumaatte, onko tässä tavoitteessa onnistuttu millä tavoin tähän mennessä? Ainakin Iltalehti on keskustellut kanssamme. En tiedä, onko se etu vai haitta, mutta se on ainakin fakta, että myös tavallaan tähän ikään kuin, niin kuin tätä kautta ehkä sitten ikään kuin provokatorinen mahdollisesti klikattava otsikko saadaan tästä motiivilla niin kuin kanssa keskustelu, mutta kuitenkin ikään kuin, että sekin keskusteluavaruus on aktivoitunut.
Kyllä siinä ainakin näkyy se, että netissä äänekkäimpiä on ihmiset, joilla ei ole välttämättä hirveästi niin kuin asiantuntemusta siitä, mistä ne alkaa räyhätä, että tavallaan eniten kommentteja on tullut just sellaisessa muodossa, että onko tämä nyt joku rottien liitto ja mitä jos kaikki ihmiset yhteiskunnassa käyttäytyisi samalla tavalla ja jäisi vaan sohvalle makaamaan, että semmoisten tavalla, tai sen suuntaisen kritiikin määrä on kuitenkin suhteessa paljon suurempi kuin kaikkien muiden palautteen muuten, vaikka sitten joukossa on tosi hyviäkin, niin jotenkin se ehkä se netin tuottama semmoinen omanlainen kulttuuri. Niin kyllä jotain keskustelua on syntynyt, mutta ainakin mä oon ollut ehkä niin kuin tietyssä mielessä, no en mä tiedä, en mä nyt ole pettynyt, mutta kuitenkin sitä hämmästyy aina, miten se menee niin kuin kapeaksi tai jotenkin yksioikoiseksi se lukutapa.
Mutta sitten toisaalta ne palautteet, mitä ollaan taas saatu TKL:n sähköpostiin, on sitten taas niitä on tullut paljon enemmän kuin mitä mä voin rehellisesti sanoa, että sä olisin odottanut. Ja just ne kertoi, ne on tällaisia niin kun vertaistarinoita, aika monet niistä, jossa kerrotaan just niin kun omasta tilanteestaan ja omista ajatuksistaan, mitä tulee tähän aiheeseen. Ja ne taas, mitä nämä suorat yhteydenotot on sitten ollut siis niin kuin suurilta osin positiivisia, että siitäkin olen jonkin verran yllättynyt, että tavallaan se räyhääminen tapahtuu jossain muualla, mutta sitten ne, jotka oikeasti on yhteydessä, niin ne ei sitten lähettele vihapostia tai näin, vaan on itse asiassa vakuuttaa mun mielestä enemmän, että tällä on tilausta tälle koko keskustelulle ja itse projektille.
Niin ja se kyselyhän on lähetetty maailmalle, siihen varmaan vielä voi vastata, mutta siihen oliko niin, että siihen on tullut poikkeuksellisen tai vastauksia enemmän kuin ehkä odotettiinkaan, tai ainakin parin ensimmäisen päivän aikana, kun se laitettiin liikkeelle, niin vastauksia tuli.
Joo, siis tällainen kysely ihmisille siitä, että ensinnäkin niin kuin minkälaista on ollut asioida TE-keskuksen kanssa, että jos on joutunut sitä tekemään, ja myöskin sitten taas siitä, että mitä kaikkea muuta sitä elämällään tekee ja mitä haluaisi tehdä, paitsi palkkatyötä, niin tällainen kysely on nytten olemassa, ja siihen on sitten tosiaan saatu paljon vastauksia, myöskin enemmän kuin mitä mä olisin voinut odottaa.
Niin siinä se keskusteluavaruus on jonkun verran ainakin niin kuin aktivoitunut. Ja tuntuu, kun puhutaan, että jaamme vinkkejä työn välttelyyn. Nyt äkkiseltään, jos mietin, että mitä vinkkejä me ollaan nyt tarjottu, niin ei tule montaa välttämättä konkreettista kättä pidempään mieleen. Tai tavallaan tuntuu, että ikään kuin päällimmäisin vinkki varmaan on suurin piirtein se, että sitä ei tarvitse hävetä, sitä ikään kuin työstä välttelyä ja että et ole yksin. Tai se ikään kuin epäyksilöllistämisen ikään kuin maisemat ja ikään kuin sen kokemuksen vahvistaminen, että meidän ei tarvitse ikään kuin tästä yhteiskunnasta ja sen ikään kuin työraamistoissa kärsiä yksin ja että me pystytään luomaan ikään kuin solidaarisuuden verkostoja niin kuin tätä vastaan, niin se on varmaan se ikään kuin päällimmäisin vinkki myös, että tai ja parasta, mitä voidaan tehdä työmastaisessa taistelussa. Jos, niin, tai tämä niin kuin perustuu ehkä sille ajatukselle, että päällimmäisin tapa myös ikään kuin pakottaa ihmisiä töihin on yksilöllistää heitä, tai että se yksilöllistämisen, atomisoimisen ja eristämisen ikään kuin projekti on siellä ihan ikään kuin jotenkin ytimessä, niin kuin vallitsevan niin kuin vallan ytimessä.
Niin, että jos niin kuin sosiaalinen status tai yleinen arvostus liittyy yleensä työhön niin kuin yhteiskunnassa, mutta taas toisaalta niin kuin työtä ei ole ikinä kaikille kapitalismissa palkkatyötä, niin tavallaan mun mielestä olisi ihan hyvä niin kuin päästä murtamaan sitä ajatusta, että vaan niin kuin työ tekee ihmisen arvokkaaksi tai niin palkkatyösuhde.
Ja onko ja yksi tapa nimenomaan ikään kuin purkaa ikään kuin ristiriitaa, että kapitalismi ikään kuin tarvitsee työttömyyttä ja tuottaa työttömyyttä. Eikö se ole ihan ikään kuin, valtamedioissakin on niin kuin näitä otsikoita, niin kuin näkee silloin tällöin jossain Turun Sanomissa viimeksi, että jos työttömyys laskisi ei edes kauhean paljon tästä niin kuin vallitsevasta työttömyystilanteesta, niin se jo tuottaisi tilanteen, joka olisi kapitalismille vahingollinen. Eli niin, tämä on varmaan tietysti yksi keskeisistä ristiriidoista, jonka julkiseksi tekeminen on varmasti myös ikään kuin liittomme keskeisiä projekteja, että vallitseva yhteiskuntajärjestys, kapitalismi sekä tuottaa tyyttömyyttä että syyllistää siitä. Tai että siinä on, onko se kaksoispinne käsitettäkö, Eetu, te käytitte siinä jossain kirjassa, mitä te olitte puuhaamassa?
Niin, no se on kaksoispinne, mutta sitten toisaalta musta tämä niinku tilanne kertoo siitä, että tavallaan nimenomaan sen takia, että palkkatyön asema yhteiskunnassa on tavallaan murentunut, niin nimenomaan sen takia siitä on tullut niin voimakkaasti niinku uskon asia tai semmoinen, että niinku, nimenomaan sen takia, että kun palkkatyöllä ei enää, niin kuin, se ei enää tarjoa vaurastumisen mahdollisuuksia, kun on selvää, että palkkatyötä ei riitä kaikille, se ei tarjoa niin kuin paremman tulevaisuuden horisonttia. Kukaan ei enää oikeasti tavallaan niin kuin automaattisesti luota siihen, että palkkatyö avaisi meille niin kuin paremman yhteiskunnan ja paremman tulevaisuuden, vaan taas niin kuin vakautta elämään, että mahdollisuuden rikastuu. Silloin siitä tulee asioihin, pitää uskoa. Asioihin, jotka on itsestäänselviä, ei tarvitse uskoa. Mutta sitten kun tavallaan niin kuin Dostojevski sanoi, että vain se, joka on epäillyt, voi todella uskoa, niin sitten tulee niin kuin uskonnollinen. Palkkatyöstä tulee niin kuin kulttiobjekti tai uskon asia silloin, kun se ei oikeasti tarjoa enää meille mitään materiaalisia hyötyjä. Sen takia silloin pitää ihmisiä syyllistää. Sitten niin kuin sanotaan, että ihmisen luonto on olla ahkera, ihmisen luonto on käydä palkkatyössä, mutta kauhean paljon pakottamista ja väkivaltaa tähän ihmisluonnon toteuttamiseen näytetään tarvittavan, että se on musta aika huvittavaa.
Niin, että se pitää sieltä niin kuin piiskalla kuoria esiin, tämä aito ihminen, ja mistä tuleekin mieleen, että tämä taas yksi peruste sille, että kaikki autenttisuuspuhe on taantumuksellista puhetta. Tai jos se on ikään kuin, tämä on yksi esimerkki siitä, miten ikään kuin niin kuin aidon ja autenttisen ikään kuin käsitteiden kautta ihmisiä vain alistetaan.
Ja mä sanoisin, että vielä sen niin kuin uskonnollisuuden lisäksi, niin kuin siitä tulee, tai siis se kieli jonkinlaisesta myöskin mielikuvituksen puutteesta tai mielikuvituksen niin kuin kangistamisesta, että miten juuri tämä yhteiskuntajärjestelmä, jota tässä on kuvailtu, eli kapitalistinen järjestelmä tai neoliberaali puhe, niin tekee siitä sellaisen niin murtamattoman, että tämä on ainoa tapa siis tehdä se, että hyvinvointivaltio on sellainen, mistä olemme kaikki samaa mieltä ja se rakentuu näin ja näin, ja siitä pitää niin kuin ylläpitää olemalla palkkatyössä ja kaikki muu on niin kaukaista, että siinä, niin kuin, että oma mielikuvituskaan ei riitä niin pitkälle. Ja just, että se on niin uskonnollinen objekti, että kaikki sen kyseenalaistaminen onkin sitten jo niin, kuin niin suurta petturuutta, että sitten ollaan jo kyseenalaistamassa niin kuin yhteiskunnan niin peruspilareita, että tavallaan että siitä niin kuin kimmastutaan niin, niin jotenkin paljon, kun tämä tulee puheeksi.
Mutta tietysti tulee mieleen Benjaminin kapitalismi uskontona teksti, mutta sehän on kirjoitettu, onko se varmaan suurin piirtein 100 vuotta sitten, mutta onko kyse ihan samasta uskonnollisuudesta vai onko lisäksi tullut vielä muita sitä ikään kuin uskomiskuviota voimistavia tekijöitä nimenomaan ikään kuin palkkatyöyhteiskunnan vielä ikään kuin vahventuneen murentumisen kautta, vai mitä kelasit, Eetu?
On varmasti, niin siis Walter Benjamin 1920-luvun alussa kirjoitussa fragmentissa kapitalismin uskontona toteaa vain, että kapitalismi on kaikista kulttiuskonnoista ankarin sen takia, että se ei pyri kenenkään vapauttamiseen tai lunastamiseen, vaan kaikkien syyllisyyteen, vaan se pyrkii jopa itsensä Jumalan tekemiseen syylliseksi. Ja tämä tietysti nyt näkyy siinä, että nykyään niin kuin kaikkien toimitusjohtajien ja kapitalistienkin pitää niin kuin raataa 20 tuntia vuorokaudessa. Kapitalismi ei enää pyri kenenkään vapauttamiseen, vaan nimenomaan se tavallaan, niin kuin Benjamin sanoi, kaikkein ankarin kaikista uskonnoista, koska kaikki kiedotaan siihen valtavaan syyllisyyden vyyhtiin. Toisaalta se on tietysti, siinä ei ole ollenkaan vapaa päiviä, vaan jokainen päivä on niin kuin kultin noudattamista vailla lepoa ja vailla armoa. Mutta se, mikä tietysti niin kuin tulee myöskin Benjaminista ehkä mieleen, mikä musta tavallaan tässä nykyisessä niin kuin kaunassa ja katkeroituneessa hyökkäyksissä kaikkia niin kuin työtä vastaan taistelevia, työstä kieltäytyviä ihmisiä vastaan, mikä on musta tavallaan niin kuin historiallisesti järkyttävää, ja mikä on niin kuin järkyttävää siinäkin, että esimerkiksi niin kuin vanhat sosialistiset tai työväenpuolet asettuu niin kuin kannattamaan lisää raatamista ja hyökkää kaikkia työstä kieltäytyviä vastaan. No se, että jos meillä niin kuin vuosisatojen ajana niin kuin ihmiset, joilla ei ole koulutusta, on taistelleet saadakseen lapsilleen koulutusta. Ihmiset, joilla ei ole rahaa, on pyrkineet säästämään rahaa. Sen, niin kuin, ihmiset, jotka niin kuin, on tavallaan taisteleet sen puolesta, että niin kuin, on voinut olla kyse tietyssä mielessä niin kuin, vaan omasta perheestä tai omista lapsista, mutta ihmiset on taisteleet sen puolesta, että minun lapseni ei joutuisi tekemään yhtä paskamaista työtä kuin olen itse joutunut tekemään. Ja nyt se on niin kuin hävinnyt johonkin. Nyt kaikki vaan niin kuin vaahtoa tuolla, että nykyajan nuoret jumalauta ei enää mitään ole valmiita tekemään. Että silloin, että se asetelma on niin kuin kääntynyt täysin ympäri. Että se vaan vaaditaan, että sen sijaan, että yritettäisiin niin kuin muuttaa yhteiskuntaa paremmaksi sen takia, että niin kuin tulevien sukupolvien ei tarvitsisi enää niin kuin elää yhtä paskanvaista. On muuttunut se, että kaikkien pitäisi niin kuin joutua vielä enemmän kuseen tai olla korkeintaan katkeria. Se kertoo jotenkin siitä, että se niin kuin usko jotenkin kykyyn muuttaa maailmaa tai että tulevaisuudesta voi tulla parempi on kadonnut. Ja se varmasti liittyy niin kuin vanhojen yhteiskunnallisten liikkeiden, työväenliikkeiden ja muiden niin kuin kriisiin siihen, että se niin kuin yhteisen maailman muuttamisen mahdollisuuden horisontti on jollakin tavalla kadonnut. Ja se sitten purkautuu ja patoutuu semmoisena niin kuin katkeruutena ja kaunana ja sitä, että aletaan vaan niin kuin vaatia, että tulevilla sukupolvilla pitäisi mennä vielä huonommin, eikä paremmin.
Niin sehän on just tämä, että ei vaadita itselle enemmän, vaan muille vähemmän.
Muille vähemmän.
Niin, tai sitten just se, että ei vaadita enemmän vapaa-aikaa, vaan vaaditaan kaikille oikeutta työhön.
Ja onko tuosta kanssa todisteena just tämä, että joku semmoinen käsite, kun elintasopakolainen on mahdollinen ja vielä ikään kuin niin suositussa asemassa, että se niinku ajatus siitä, että me niinku pyrimme kohti niin kuin mielekkäämpää elämää ja taloudellisesti turvatumpaa todellisuutta ja mielekkäämpää työtä, niin se, jos sen mainitsee, niin kuin kaikki nämä jotenkin negatiivisissa yhteydessä, niin sitä ei välttämättä edes hämmästellä, vaan se niin kuin menee läpi, niin kuin näinkin käsittämättömät käsitteet.
Joo, yksi mikä tulee mieleen on just se Facebook-sivu tai semmoinen kampanja, joka oli tässä jotain vuosia sitten, että lakkopäivänä töissä ja ylpeä siitä. Ja sitten tuhannet ihmiset siellä vertailee tavallaan keskenään, miten paljon ne uhrautuu jonkun muun asettamien päämäärien eteen.
Niin, sellainen kadettikoulumainen ikään kuin militantti ylpeys uhrautua niin kuin pääoman isemman puolesta, niin siihen mentaliteettiin hän ikään kuin valitettavan usein törmää maailmassa. Se muuten, mitä Mia mainitsit sitä hyvinvointiyhteiskunnan puolustuskuvioista, että kuinka yleistä se on ja kuinka tavallaan ikään kuin sellaista uskomista vaativaa mantraa. Se on, jos muistan oikein, sitten tuli mieleen, onko Susanna Koski tämän henkilön nimi, joka oli Johannes sun kanssa siellä aamutelevisiossa puhumassa, ja niin kuin hänellähän oli myös tämä ikään kuin hyvinvointivaltion ikään kuin puolustusagenda ikään kuin sen niin kuin vahvasti, että kyllähän me kaikki nyt sentään, ja kyllähän me olemme tässä yhteisellä asialla, ja näin ikään kuin, ja varmaan tietysti hyvin tällaista perusporvarillisesta näkökulmasta, että tämä on meidän isänmaa ja meidän
niinhän muistaakseni sanoi jopa tälleen, että ei tässä ole kukaan alentamassa tähän palkkoja, että kyllä me halutaan kaikki puolustaa tätä hyvinvointivaltiota, eikä nämä asiat varmaan edes liity ehkä toisiinsa, mutta jotenkin siinä tilanteessa musta tuntuu, että siinä ikään kuin kaikki erilaiset tämmöiset populistiset argumentit heitettynä pöytään meni siinä läpi, ainakin juontajat oli innoissaan.
Niin, hyvin samanmielisiä Susannan kanssa, kyllä.
Mutta se siis, just kun, jos tuo esille vaikka termin hyvinvointivaltio, niin sekin on tavallaan sellainen, joka pysäyttää kaiken poliittisen keskustelun, koska kaikki poliittiset puolueet oikealta vasemmalle Suomessa ja varmaan siis kaikissa Pohjoismaissa on sitä mieltä, että tämä on tavallaan sellainen rakenne, mikä halutaan pitää pystyssä. Sitten tavallaan, mitä ehtoja tällä rakenteella on ja kuinka pitkälle sen pitää ulottua, niin siitä kiistellään, mutta se perus tavallaan jotenkin käsite on sellainen, mitä halutaan ylläpitää, mutta sitä ylläpidetään just nimenomaan palkkatyöllä, ja sitten kun siihen kuitenkin niin kun kapitalistinen logiikka kietoutuu, niin se kuitenkin aiheuttaa siis tällaisia tilanteita, missä nyt ollaan aktiivimallin kanssa sun muissa juuri tämä, että niin kun, jotenkin järjestelmä itsessään tuottaa työttömyyttä väistämättä, mutta sitten sitä pitää kuitenkin ylläpitää, koska se kytkeytyy tähän hyvinvointivaltioon, jonka kaikki haluamme. Ja sitten siis se on mun mielestä erittäin niin kun hyvä jotenkin puoluepoliitikkojen tapa katkaista tämä keskustelu ja jotenkin niin kun hiljentää. Ja senkin toki mä luulen, että se niin kun meni niin läpi siis siellä studiossa, missä te olitte keskustelemassa tästä aiheesta, koska tavallaan, että jos oikeistopolitiikka sanoo, että mutta tästä hyvinvointivaltiostahan olemme kaikki samaa mieltä, niin se on tavallaan, että hän antaa kättä niin kuin kaikille, että on sille, että eihän tämä ole vain kokoomuksen jotenkin ajatus, vaan mehän haluamme vähentää tätä, että kaikkihan ovat sitä mieltä, että kuitenkin tämä perusta pitää olla.
Niin, se on tietysti kertoo sitä, että hyvinvointivaltio ja palkkatyöyhteiskunta on niin kuin nykyään täysin semmoisia abstrakteja arvoja, tai niillä ei ole mitään niin kuin materiaalista sisältöä, ja sen takia me ollaan päädyt tilanteeseen, jossa jatkuvasti ja järjestelmästi niin kuin hyvinvointivaltiota puolustetaan vähentämällä hyvinvointia ja palkkatyöyhteiskuntaa pelastetaan alentamalla palkkoja.
Niin, eli tekemällä vastakkaisia toimia ikään kuin vastakkaisia sille, minkä ajattelisimme hyvinvointivaltion olevan. Hyvinvointivaltiohan mainitaan myös usein kysytyissä kysymyksissä. Kysymys kuuluu jotakuinkin niin, että miksi vihaatte hyvinvointivaltiota? Haluatteko heittää parit vastaukset tähän kysymykseen?
No ehkä siksi, että siitä on tullut niin abstrakti ja epämääräinen ilmaus, että sen nimissä voidaan niin kuin puolustaa ihan mitä tahansa. Et tietysti minusta niin kuin tärkeää on muistaa se, että ne asiat, mitkä ovat positiivisia historiallisesti hyvinvointivaltiossa, niin kuin on syntyneet aina erilaisten yhteiskunnallisten taisteluiden tuloksena työväenliikkeen tai tiettyjen feminististen kamppailujen, jotka ovat niin kuin luoneet ne piirteet, mitkä hyvinvointivaltiossa on ollut positiivisia työvoiman kannalta. Monella tavalla hyvinvointivaltio ei niin kuin edes Ruotsissa ollut pelkästään positiivinen niin kuin työläisten tai naisten kannalta pitkään, vaan vielä 1960-luvullakin esimerkiksi Ruotsissa, jota nyt on pidetty hyvinvointivaltion mallimaan, niin tosiaan niin kuin työntekijät maksoivat kaikki kulut, ja oikeastaan pääoma ei osallistunut millään tavalla. Ruotsissa oli äärimmäisen korkea työn verotus, ja sieltä niin kuin otettiin kaikki rahat. Ja sitten se niin kuin muuttui ainoastaan 60-70-luvun vaihteessa samalla tavalla kuin samaan aikaan Suomessakin sitten laajojen lakkojen ja muiden myötä siitä niin kuin järjestelmästä alkoi tulla tavallaan työvoiman kannalta edullisempi ja parempi, mutta sitten toisaalta tietysti hyvinvointivaltio on aina ollut myöskin siihen on aina liittynyt, se on ollut niin kuin vammaisten keskitysleiri ja se on ollut tota, heteronormatiivinen koulu ja se on ollut kaikkea muuta. Ruotsalaiset sosiaalidemokraatit on olleet rodunjalostajia niin kuin 30-luvulla. Se niin kuin hyvinvointivaltion pimeä puoli, joka on ollut se sen ylhäältä päin luotu puoli, niin jää aina pimentoon. Niin kuin hyvinvointivaltio nimenomaan niin kuin sitä ei pitäisi tarkastella abstraktina arvona tai semmoisena niin kuin hyvänä asiana, vaan katsoa konkreettisesti, mikä siinä on ollut hyvää ja mikä huonoa. Ja
niin, ja siis sellainen kollektiivinen järjestelmä, jossa pidetään huolta siitä, että kaikki saa terveydenhuolto ja pidetään huolta siitä, että kaikki saa koulutusta ja pidetään huolta siitä, että kaikki tulevat toimeen ja kaikilla on koti ja niin edespäin ja niin edespäin, niin sehän ei ole tavallaan asia, jotka ketään, kukaan tässä on kyseenalaistamassa, vaan nimenomaan halutaan ehkä vahvistaa tällaista järjestelmää, tällaista jakoa, mutta just koska niin kun sä toit hyvin esille, että se mitä se konkreettisesti on tänään ja mitä niin kun hyvinvointivaltio jotenkin käsitteen alla luodaan, niin on kuitenkin jostain muusta maailmasta kuin mitä se niin kun konnotaatio on, että mitä, sen, mitä se tarkoittaa ihmisten mielessä, kun sanotaan sana hyvinvointivaltio.
Niitä tosi tärkeitä pointit tietysti myös, mitkä täällä on kirjattuna täällä tekstissä vastauksina usein kysyttyihin kysymyksiin, niin on tämä, että hyvinvointivaltio perustuu sukupuolittuneeseen työnjakoon ja tosi hierarkkiseen globaaliin työnjakoon, tai että oli sekä maksamatonta kotityötä että niin kuin kolmannista maailmasta ryöstettyä materiaalia, mihin mille tavallaan kaikki pohjasi, eli tavallaan ristosorto ja ryöstelyhän tavallaan ikään kuin sen kivijalan niin myös tässä niin sanotussa hyvinvointivaltiossa niin kuin rakentaa. Ja mistä tulee vielä jotenkin, että hyvinvointivaltio, kyllähän se saattaa olla myös niin kuin hyvin orwellilainen termi tai tämmöinen ympärikääntö, niin kuin myös työnantaja, hyvinvointivaltio tavallaan ikään kuin väkisin väännetään asioista jotenkin positiivisia, niin kyllähän senkin pitäisi jo niin kuin hälytyskellojen soida, että jos jotain asioita sanotaan hyväksi.
Niin, ja siis sanotaan, että tietysti niin kuin viime viikkoina on keskusteltu paljon lastentarhaopettajien palkoista, ja kyllä esimerkiksi tämä lastentarhaopettajien täysin järjettömän matala palkka on ollut niin kuin rakenteellinen osa sitä hyvin tavallaan julkisen sektorin kautta organisoitu hyvinvointivaltio. Se on nimenomaan ollut idea, että tähän niin kuin, tavallaan ikään kuin näissä maissa, missä on ollut hyvinvointivaltio, ikään kuin pääomalla on varaa maksaa pikkasen veroja ja maksaa pikkasen kuluja, koska nämä naiset tekee tämän niin kuin hyvinvointivaltion pyörittämisen näin matalalla palkalla. Jos näille olisi niin kuin pitänyt maksaa jotakin kohtuullista palkkaa alusta lähtien vuosikymmeniä, niin sen olisi täytynyt johtaa siihen, että yritysvero tai pääomavero olisi täytynyt olla niin paljon korkeampi, että siitä ei se enää olisi ollut millään tavalla niin kuin järkevä kompromissi.
Mutta kannalla. Ollaanko me nyt vielä sitten hyvinvointivaltiossa vai eikö? Niin kuin siinä mielessä, mitä joskus tässä mennä vuosikymmeninä oltiin. Susanna Kosken mukaan ollaan vielä. Meidän pitää puolustaa tätä olemassa olevaa hyvinvointivaltiota. Mutta eikö säkin puhuit jo vähän kuitenkin menneessä aikamuodossa?
Niin, en mä tiedä, onko se niin kuin hyvinvointivaltio on tietysti enemmän niin kuin käsite tai ideaali. En mä tiedä, onko siitä tavallaan sillä tavalla, niin kuin voidaanko sanoa, että joskus on ollut sellaista, joskus ei. Niin kuin tietyt sen piirteet on ehkä vahvistuneet vielä 80-luvultakin alkaen. Tietyt sen piirteet on niin kuin hälvenneet, mutta että
ainakin suuria murroksia niin on tapahtunut viimeisten parin kymmenen vuoden aikana.
Niin, ehkä voisi sanoa, että hyvinvointivaltio oli vähän yksin, kun ei ole niin kuin vahvaa työväenliikettä. Tuossa näkisi, että hyvinvointivaltio oli pitkälle niin kuin kompromissi niin kuin pääomaa vastaan taistelijoiden työläisten kamppailulle, että oli niin kuin pakko niin kuin, niin kuin rauhoittaa ja mukauttaa ihmiset saman pöydän ääreen pitämään niin kuin hyvää huolta toisistaan niin kuin hyvinvointivaltion piirissä. Että on poistunut sellainen uhka tai niin kuin paine, niin kuin jakaa sitä hyvinvointia niin kuin enää, ehkä liikaa niin kuin vaan.
Mutta mihin se työväen taistelu on kadonnut ja miten se saadaan takaisin?
kieltäytymään työstä.
Niin, lyhyt ja ytimekäs vastaus, jota kannatan. Saanko me palata vielä hetkeksi ystävämme Susanna Kosken seikkailuihin, koska hän lanseerasi, ainakin tai lanseerasi, ja lanseerasi varmaan suosittu tietyissä piireissä käsitteenä, mutta ainakin niin kuin mun tietoisuuteeni käsitteen nimeltä riskinottajat. Niin osaatteko selittää minulle, että mistä oikein on kysymys? Ketkä ovat riskinottajia ja onko tämä uusi käsite? Mun mielestä se oli uusi käsite ja ikään kuin uusi tapa siis puhua käsittääkseni yrittäjistä.
Ei, se ei ole millään. Siis sehän on ikivanha niin kuin tämä tavallaan porvarillisen taloustieteen väite on se, että yrittäjät saa palkkiota siitä, että ne ottaa riskejä tai että ylipäätään niin kuin pääoman saama lisäarvo on ikään kuin palkkion riskin ottamista. Tämä on niin kuin satoja vuosia tai sanotaan nyt niin kauan kuin porvaristo järjestäytyneen yhteiskunnallisena luokkana on olemassa ja ne on taloustieteen. Tämä on niin kuin vanha juttu, se mutta se idea on tietysti ihan totaalista paskaa ja se perustuu niin kuin ihan totaaliseen hämärtämiseen ja mystifikaatioon, jossa niin kuin sotketaan tuolla pizzaa paistava maahanmuuttajayrittäjä ja sitten niin kuin joku suuryritys toisiinsa. Tosiasiassahan niin kuin suuryritys tai Nalle Wahlroos ei ota mitään riskejä, ne ei ota yhtään mitään riskejä. Jos niillä alkaa mennä huonosti, niin valtio tulee pelastamaan saman tien. Ja mitä suurempi yritys, sitä vähemmän riskejä se ottaa. Totta kai niin kuin tyyppi, joka perustaa maahanmuuttaneen pizzerian tai ostaa itselleen kampaamotuolin tai perustaa jonkun niin kuin graafisen suunnittelun toiminimen, niin ottaa riskejä. Se voi joutua sitten ihan helvetilliseen henkilökohtaiseen kuseen. Mutta niin kuin suuret yritykset, joiden etuja tosiasiassa niin kuin kokoomus ajaa, ne ei ota yhtään mitään riskejä. Kukaan ei ota niin kuin vähemmän riskejä tässä yhteiskunnassa kuin suuryritykset, koska ne on aina liian suuria kaatumaan ja ne tullaan aina pelastamaan. Ja tietysti ylipäätään osakeyhtiömalli niin kuin oikeudellisena muotonaan ollut sellainen, jossa joka vapauttaa pääomanomistajat riskien ottamisesta, henkilökohtaisten riskien ottamisesta, mutta se on musta niin käsittämättömintä paskaa, mitä sitä nyt saa tietysti edelleen aina kuulla sekä Susanna Kosken että kaikenlaisten taloustieteilijöiden suusta, mutta se on nimenomaan, niin musta se on todella törkeetä ja todella härskiä, että niin puhutaan yrittäjistä ja sitten niin sotketaan siihen ihan oikeasti niin kaikkein hankalimmassa asemassa olevat tyypit, niin yksinyrittäjät ja sitten joku niin kuin suurpankit toisiinsa.
Niin, uudesta käsitteestä ei ole kysymys, mutta meikäläisen korvat oli säästynyt vielä niin kuin tätä aikaisemmin niin kuin tältä. Mutta että voiko tämän ikään kuin, jos, niin kuin, jos mä nyt en ole vaan ikään kuin, niin kuin jostain syystä ollut seuraamatta aikaan ja ollut kuulematta tätä käsitettä jotenkin tietoisesti painanut sen villasella aikaisemmin, jos tästä nyt yhden haastattelun perusteella voi tehdä semmoisen aikalaisen analyysin, että ahaa, että nyt puhutaan jo riskinottajista, joka nyt ainakin tiettyihin korviin kuulostaa niin kuin paljon härskimältä kuin nyt vaikkapa käsiteylittäjä tai työnantaja tai joku muu, niin voisiko se olla myös merkkinä niin kuin aikojen kovenemisesta tai ainakin pyrkimyksestä ehkä koventaa aikoja sitten ja kielenkäyttöä. Onko se tämä, kun mun korvaan se kuulosti siltä, että nyt Susanna ajaa tällaista ikään kuin jotenkin moraalisempaa, kovempaa, härskimpää diskurssia niin kuin työn ympärillä käytävään puheeseen. No mutta, ja nähtäväksi. Katsotaan, miten käy. Tehkäämme työtä ikään kuin toisenlaisten diskurssien edestä. Yksi tapa toisenlaisien diskurssien edestä tehtävän työhön kontribuoimiseen olemme harrastaneet esimerkiksi puhumalla toisen palveluksessa tehtävästä työstä. Eikö vain, tämä ehkä saattaa kaivata vähän seljennystä, koska muistaakseni oliko myös tässä aamu-tv:ssä joitain sellaisia hetkiä, missä sitten sanottiin, että ahaa, olette siis itsekkäitä, ette halua toisille ihmisille mitään hyvää antaa, olette ikään kuin tällainen ikään kuin liberaali ääri-ilmiö, niin kuin todellisia ikään kuin egoisteja. Niin mitäs tähän sanotte ja miksi puhumme toisen palveluksessa tehtävästä työstä? Kuka aloittaa kierroksen?
Niin, no, ainakin mun mielestä keskeisesti siinä on se tavallaan, tai jos ihan niin kuin kielellisesti lähdetään sitä purkamaan, että toisen palveluksessa että kuka palvelee ja ketä ja onko silloin niin kuin, siinä hämärretään tavallaan just sitä, että se toinen, jonka palveluksessa työtä palkkatyösuhteessa tehdään, ei ole joku varsinaisen konkreettisen työtehtävän tilaava tyyppi, joka on kiinnostunut sen lopputuloksesta, niin kuin jätä tässä aiemmin puhun, vaan nimenomaan, että joku on keksinyt jonkun tavan hyödyntää omaa pääomaansa, jotta saisi jotain ihmisiä, jotka on nälkäkuoleman partaalla työn tarpeessa tekemään puolestaan jotain, joka kasvattaa sitä pääomaa. Kylläpäs mä oon nyt väsynyt ja sekaisin, mutta siis että se toinen, jonka palveluksessa työtä teetetään, ei ole sinun naapurisi, vaan joku abstrakti toinen pääoma.
Niin, että yksi toinen tapa ikään kuin sanoa olisi myös pääoman palveluksessa tehtävä työ, mutta onko se sitten, olisiko se mahdollisesti epäselvempi käsite, mutta toisen palveluksessa tehtävä työ, siis toisin sanoen emme pyri kieltäytymään ikään kuin palvelemasta toisiamme, vaan palvelemasta pääomaa, jos niin kuin näin voi sanoa, tai haluamme ehkä jopa palvella toisiamme enemmän kuin mikä on mahdollista ikään kuin vallitsevassa yhteiskuntajärjestyksessä, joissa meitä myös pakotetaan ikään kuin palvelemaan ikään kuin niin sanotusti itseämme tai ajamaan omaa etuamme ja sitten tätä kautta siis lisäämään pääoman arvoa ja palvelemaan työnantajaa.
Niin, mulla ainakaan mitään sitä vastaan, että palvelee siinä mielessä pääomaa, jos se pääoma jaetaan tasaisesti kaikille. Niin että tavallaan se ei ole niinku se ongelma, että tehdään kollektiivisesti asioita niinku kollektiivien ylläpitämiseksi ja että pidetään niinku kollektiiveista kaikista jäsenistä huolta, että se pitää niinku organisoida jollain tavalla, mutta se niinku riistohan on se ongelma. Ja just se, että se ei niinku palaudu ja että se on täysin keinotekoisesti rakennettu, että mistäkin saa mitäkin korvausta. Ja että kuinka paljon niin kuin aikaa se vie tavallaan siitä niin kuin kaikesta ajasta, mitä on annettavissa. Niin siinä mielessä, että ehkä sekin on niin hyvä just selventää, että tässä ei olla just etsimässä mitään ääriindividualistista yhteiskuntamallia, vaan että sairaista halutaan vieläkin pitää huolta, ehkä parempaakin.
Niin mä mietin välillä, että pitäisikö toi tavallaan termi vaihtaa ihan vaan, että sen ikään kuin sen todennäköisen tai ainakin tähän mennessä yleisen väärinkäsityksen niin kuin pystyttäisiin välttämään, tai ikään kuin sen niin kuin höhlän vastaväitteen, että ahaa, olette siis vetämässä himaan päin, vaikka käytännössä olemme taistelemassa himaan päin vetämisen kulttuuria vastaan.
Voihan se olla vaikka toisen alaisuudessa tehtävä työtä tai sen tapasta, että ehkä sen niin kuin toisen palvelustehtävästi, jos myös tulee ilmi se, että palkkatyösuhteessa ihminen joutuu niin kuin luovuttamaan oma itsemääräämisoikeutensa tavallaan pois tietyksi aikaa ja tavallaan, joka niin kuin ei hyödytä sitä itteensä, vaan niin kuin sitä, joka tilaa sen työn tai ostaa sen työvoiman. Ja sitten jotenkin on aina tuntunut tosi kohtuuttomalta, että tavallaan ne vaihtoehdot yhteiskunnassa, mitä ihmisellä on, kun hän niin kuin menee niin sanottu työmarkkinoille, on vaan niin kuin tavallaan uhrata itseensä joidenkin niin kuin rikkaiden pääomaamistajan hyväksi. Se tuntuu jotenkin silleen niin kuin absoluuttisesti tosi väärältä. Mm. Että se on niin kuin se tapa, millä voidaan niin kuin nähdä tulevaisuus tai elää elämää, on se, että niin kuin myy niin kuin oman aikansa pois jollekin muille. Ilman, että saa sitten niin kuin tavallaan sillä omalla myynnillä myös vahvistaa sitä ristisuhdetta koko ajan niin kuin joka päivä.
Niin, miksei meillä olisi enemmän työpaikkademokratiaa, miksi meillä ei ole ikään kuin mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mitä me teemme, ja miksi eivät suuremmat kansanjoukot vielä niinkään kuin vaadi sitä, että me halutaan olla tekemisissä oman elämämme kanssa, ja haluamme pystyä vaikuttamaan siihen, mitä me teemme ikään kuin suurimman osan niin kuin hereillä oloajastamme, ja haluamme ikään kuin vaikuttaa siihen, että se niin kuin tuhoaa meitä, me läheisiämme ja ympäristöä vähemmän kuin tällä hetkellä.
Niin, ja miksei meillä ole asuntoa ja ruokaa ja vaatteita kaikille, että minkä takia se pitää mennä sen tavallaan palkkatyökiepin kautta, tai se pitää perustella, tai sitten on se tavallaan palkkatyön ulkopuolella olemisen poikkeusehdot. Mutta tota...
Mä näenkin myöskin ehkä tällaisessa niin kuin palkkatyöideologiassa tiettyjä sellaiset niin kuin maskuliinisen ideologian piirteitä siinä mielessä, että tavallaan ei myöskään osata havaita, mitä muuta asioita niin kuin elämässä voi olla, kun paitsi se niin kuin työsuhde, koska ehkä sellaiseen stereotyyppiseen maskuliiniseen ihanteeseen ei kuulu niin kuin läheisten hoivaaminen, ei kuulu silleen sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen, ei kuulu silleen kodista huolta pitäminen ja niin edespäin ja niin edespäin, vaan on niin kuin tavallaan se yksi missio, joka sitten toteutetaan siellä työpaikalla. Ja sitten tavallaan, jos se missio ottaa pois, niin ei osata oikein nähdä, että mitä muuta niin kuin olisi tavallaan tarjolla. Ja sitten tulee se kuva siitä, että sitten hän makaa sohvalla. Ja on niin kuin, ja sitten sit tavallaan aletaan just elätellä tällaista jotain loinen käsitettä tai sohvaperuna tai jotain tällaista, mitä on siis muutenkin alemmista yhteiskuntaluokista ja heidän edustajistaan niin kuin käytetty vaikka kuinka tahansa, tai siis kuinka pitkän aikaan tahansa, mutta vaikka tämä kuvahan on täysin fiktiivinen, koska kyllähän ihmisten elämissä usein on siis paljon on muitakin asioita, että on just nimenomaan läheisten hoivaa, on silleen muita aktiviteetteja, on tällaista just jotenkin niin kuin yhteisöjen ylläpitämistyötä ja tekemistä tarjolla, vaikka se niin kuin palkkatyö otetaan pois siitä yhtälöstä.
Lähetysaika alkaa lähestymään loppua. Olemme keskustelleet nyt noin 51 minuutin ajan. Jos tähdätään 60, niin vielä on aika viimeisten lausahdusten. Nyt näihin tavallaan tuleviin tai vielä vastaamattomiin usein kysyttyihin kysymyksiin ei ole vielä kajottu, mitä tuumaatte. Käydäänkö nopeasti katsaus, mitä sieltä löytyy ennen loppuhuipennusta, jos ei mielessä muita esille tulevia asioita tai mielessä pyöriviä kuvioita. Mä täällä joitakuita alleviivasin, voin teillekin näyttää lappusta. Itselle ehkä ensimmäisenä pisti silmään jotenkin tämä vanha kunnon tavallaan ensimmäinen maailma, kolmas maailma vastakkainasettelukysymys, että mitä sitten Bangladeshin työntekijät hikipajatehtaissa, että miten me kehtaamme vaatia enemmän rahaa, 1400 euroa kuukaudessa, herra Jumala, mehän kuluttaisiin ikään kuin rikkaampaan 0,5% tai mitä, sitäkö me halutaan vaan ikään kuin rynniä rikkaimpaan promilleen ja ikään kuin muista viis, niin mitä mietteitä tästä teemasta, miten suhtaudumme globaaliin niin kuin eriarvoisuuteen ja miten voimme taistella sitä vastaan mahdollisimman tehokkaasti. Ja onko tässä ikään kuin vasta väitteessä, että työstä kieltäytyjät te ette huomioi Bangladeshin hikipajatyöntekijöitä, niin mitään perää? Ja miten vastataan näihin hyökkäyksiin, jotka näin väittävät?
Mä en lähde tuohon vielä vastaamaan ollenkaan, mutta tavallaan laajentaakseni sitä kysymystä, niin musta tuntuu, että tuohon niin vielä liitetään jotenkin se ajatus, että kapitalismi on ainoa järjestelmä, joka voi tuottaa vaikkapa älypuhelimia, ja että jos sulla on älypuhelin, niin sit sä et voi vastustaa kapitalismia, ja sen takia sun täytyy automaattisesti hyväksyä myös ne bangladeshiläisten matalat palkat. Mutta tähän pitäisi löytää joku hyvä vastaus.
Niin, että sinunkin flanellipaitasi on tehty siellä, mitä sinä urputat, tai, niin. Tai jotain sinne päin. Itsellä on ehkä pyörinyt mielessä jotain sen kaltaista, että totta kai ikään kuin bangladeshilaisten ikään kuin työläistoveriamme kanssa niin kuin taistelemme samassa rintamassa, ja sitä mukaan, kun meillä on enemmän valtaa, niin totta kai me puretaan niitä rakenteita, jotka tuottaa tätä ikään kuin aivan järjetöntä globaalia epätasa-arvoa. Mutta kysymys onkin nimenomaan siitä, että Että totta kai me lopettaisimme ikään kuin sen niin kuin alistusrakenteen, jos olisi meidän käsissämme. Ja siksi me taistelemme saadaksemme lisää valtaa ja lisää rahaa, jotta meillä olisi enemmän valtaa, jotta me voisimme tehokkaammin taistella niin kuin tätä epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
Niin, liittyykö tämä vähän myös siihen hyvinvointivaltio-kysymykseen tavallaan, että hyvinvointivaltio ylläpidetään pitämällä yllä semmoiset väkivaltaiset rajat tai tiukat palautuspolitiikat ja niin poispäin, että rajataan tavallaan tietyt ihmiset tänne ja tietyt muualle ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta sitten edistetään.
Niin, että on pakko ylläpitää tosi väkivaltaisia hierarkioita, jotta työläiset pysyisivät toisiaan vastassa nimenomaan ja näitä niin vastakkainasetteluita vahvistetaan ja luodaan koko ajan, jotta ikään kuin valta pysyisi sillä pienellä elitillä, millä se tällä hetkellä on.
Mm. Mä suhtaudun aika varauksella sellaiseen, että laitetaan niin kun, puhutaan muiden puolesta ja että jotenkin oletetaan, että me ollaan nyt keksitty tämä paras idea ja se pitää vaan levittää kaikkialle sellaisena, kun me olemme sen keksineet. Että ehkä, siis tähän kysymykseen ei ole mitään helppoa vastausta, koska siis totta kai en mä usko, että ainakaan kukaan jo, niin kuin tässä on sitä mieltä, että tämä jotenkin työstä kieltäytymisen liike ja jotenkin ne hedelmät, mitä se voi kantaa, tulisi niin kuin ainoastaan ulottaa jotenkin jonkinlaisen Suomen kansallisvaltion sisällä oleville ihmisille, vaan että totta kai tällaiset ajatuksethan on globaaleja ja että ne niin kuin pitää, niidenkin pitää saada liikkua vapaasti, kuten ihmistenkin pitäisi saada. Mutta just se, että me sanotaan niin kuin tässä ja nyt, että meidän mielestä bangladesilaisten tehdastyöläisten pitäisi olla jotain tiettyä mieltä tai sanoa sitä tai tätä, niin siihen mä en niin kuin ainakaan haluaisi lähteä, vaan että totta kai mun mielestä meidän pitää tehdä siis työtä sen eteen, että niin kuin globaalisti voidaan kieltäytyä työstä, mutta myös, että tehdään se niillä ehdoilla jotenkin sillä tavalla, kuin mikä se on siinä yhteiskunnassa, missä ollaan, niin kuin sen jotenkin asukkaiden tahtotilassa tai sillä tavalla, kuin miten siellä sitä halutaan toteuttaa. Niin tällainen tavallaan vastaus, joka ei sano mitään, mutta yrittää olla mahdollisimman silleen toisia tai niin kuin ihmiset, jotenkin inklusiivinen ajatus.
Eli sä oot puhunut kanssa jotenkin tästä teemasta, tästä työläisten toisiaan vastaan asettamisen teemasta, eikö vaan?
Niin, mäkään ehkä tuohon kysymykseen ei ihan osaa suoraan vastata, mutta voisi sanoa, että musta ainakin tuntuisi hankalalta silleen toimia jonkinlaisen niin esitaistelijan täällä niin bangladesilaisten työläisten puolesta, että kyllä mä uskon, että jos se jopa nyt siis haluaa taistella ja niin kieltä työstä he osaa tehdä se ihan ilman niin kuin kenenkään suomalaisen apua, totta kai niin kuin hyvä luoda niin kuin kansainvälisiä yhteyksiä niin kuin työväliikkeessä on usein tehty. Mutta toisaalta niin kuin musta näkisin vaikeana, niin kuin, että suoraan nyt sanoisin, että me käytämme työstä täällä ja se auttaa bangladesilaisia, niin en mä osaa siihen, niin kuin, se tuntuu jotenkin kaukaiselta se ajatus.
Niin enemmän pitää luoda mun mielestä painetta ja solidaarisuutta ja tukea jotenkin samanlaisille kamppailuille globaalisti.
Mutta jos joku väittää, että esimerkiksi meidän vaatimuksemme 1400 euron perustulosta edellyttäisi sitä, että vaikka globaali niin kuin hierarkiat pysyisivät entisellään.
No mun mielestä se on sitten taas tämän niin kuin nykyisen järjestelmän sisäistä ajattelemista, tai siis tavallaan silloin ei uskalleta tai kyetä jotenkin ajattelemaan nykyisten rakenteiden ulkopuolelle. Eli sehän on niinku yksi myöskin niinku tavoitteistahan on ei vaan mukauttaa tavallaan työstä kieltäytymistä nykyiseen järjestelmään, vaan myöskin ravistella koko järjestelmää ja sen rakenteita ja miettiä, miten se voi rakentaa uudelleen niinku ilman tällaisia globaalia riistoasetelmia.
Viimeisiä minuutteja viedään. Haluatko Eetu vielä sulkea ympyrän tämän kysymyksen ääreltä? Muistaakseni me ollaan kanssa joskus puhuttu jostain kolmas maailmanlaisuuden kritiikistä. Onko niin, että se on ollut keskeinen teema kuitenkin esimerkiksi niin kuin autonomia prekariaattiliikkeessä, että meidän täytyy myös niin kuin jotenkin pystyä pidättäytymään siitä jatkuvasta jatkuvasta ajatuksesta, että emme saisi puhua niin kuin nyt omasta perspektiivistämme, vaan on puhuttava toisten puolesta. Tai tavallaan se joku edustuksellisuuden purku myös tämän kysymyksen äärellä on niin kuin tärkeä ele.
Niin, no musta toisten puolesta puhuminen on aina häpeällistä ja sen takia on niin kuin, se taistelu voi aina lähteä, vaan sen täytyy aina lähteä kohdistua kaikkein lähimpään valtaan. Sen täytyy lähteä niin kuin omasta elämästä. Mistään muusta se ei voi lähteä, jos se haluaa olla niin kuin arvokasta eikä sellaista, että sinne niin kuin aletaan estämään toisia puhumasta omasta puolestaan, mikä se on nimenomaan musta kaikkein kammottavinta.
Mutta voisiko kuitenkin ajatella, että se, mitä mekin ajetaan takaa, on joidenkin niin kuin vaurauden uudelleen jako. Ja että se on tällä hetkellä ehkä sillään poliittisestikin aika sillään vähän tabu, tai että sellaista ei saa sanoa ääneen. Että ihan yksinkertaisesti ei haluta vaan nyt tätä yhteiskuntaa, mikä meillä on, ja sitten meillä 1400 euroa vaan oikeasti, että se vauraus jaetaan konkreettisesti toisin.
Ja niin kuin toverimme Pontus on maininnut, niin rikkaampana olo ei tarkoita sitä, että tuhoaisi maapalloa, maailmaa, elämäänsä ja läheistensä elämää enemmän, vain päinvastoin vähemmän, niin perustuen omiin kokemuksiinsa ja muihinkin analyyseihinsä. Haluatteko heittää vielä lopputerveisiä? Tunti on täyttynyt, joten aika on täytetty. Pääsiäis maanantaina illalla 10:00. Omasta puolestani toivotan kaikille Totuusradion kuulijoille oikein hyvää yötä. Ja jos minusta on kiinni, niin työstä kieltäytyjä liiton kanssa palaamme vielä asiaan.
Hyvää yötä.
Hyvää yötä. Thank you.
Vielä lisäyksenä ohjelman viimeiseen kysymykseen mainittakoon, että erilaisten netistä löytyvien laskurien perusteella 1400 euron kuukausitunoilla eli 16800 euron vuosipalkalla pääsee noin rikkaimman 6-9% joukkoon. Eli näillä tuloilla ei olla vielä kovin lähellä 1%, jonka piirissä tulot ovatkin sitten jo ihan toista luokkaa. Lisäksi on otettava huomioon, että tulot eivät välttämättä koske rikkaita, koska heidän ei tarvitse tehdä töitä, joten tuloerojen sijaan olisi puhuttava myös varallisuuseroista. Ja koska 8 rikkainta omistaa yhtä paljon kuin maailman köyhin 50%, en suosittele kenellekään huonon omantunnon kantamista osallisuudesta kuvitteelliseen globaaliin aristokratiaan. Varsinkin kun huonon omantunnon kantaminen ei lisää toimintakykyämme taistelussa riistoa ja sortoa vastaan.